Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Բողոքի երթ Երևանի կենտրոնում ազգային ժողովի 4 խմբակցություններ նոր կենսաթոշակային համակարգի հարցով դիմել են սահմանադրական դատարան։
Ոչ բալանի, ոչ բալանի, ոչ բալանի։
Թեժ լսումներ ազգային ժողովում էներգետիկայի նախարարը պատասխանել է ընդդիմադիր պատգամավորների գազի գնման առնչվող հարցերին։ Մաքսային միության անդամակցելու պարագայում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև կարող է մաքսակետ տեղակայվել, ինչպես դա կանդրադառնա Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ առևտրային հարաբերությունների վրա։ Այսօր Մոսկվայում տեղի կունենա Պուտին Յանուկովիչ հանդիպումը, Ուկրաինայի ընդդիմությունը մտավախություն ունի, որ նախագահը կարող է մաքսային միությանը միանալու մասին հայտարարություն անել։ Կթերթենք նաեւ որվա մամուլը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այշամի հիմնական լուրերը։
Յակո Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցը շարունակվում է այսօր օրվա երկրորդ կեսին, համանախագահները Ստեփանակերտում կհանդիպեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների դիմումը բազմամարտ երթի ուղեկցությամբ այսօր փոխանցվեց սահմանադրական դատարան մանրամասների առաջիկա օպերներին։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն այսօր Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, թրենդ գործակալության փոխանցումը հանդիպման մասնակիցները գոհունակություն են հայտնել երկու երկրների միջև հարաբերությունների հաջող զարգացման կապակցությամբ, ընդգծել նավթագազային բնագավառում համագործակցության նշանակությունը, կարևորել Շահ Դենիզ II էներգետիկ նախագիծը։ Ալիևը և Հեգը մտքեր են փոխանակել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Ռոպեներ առաջ Մոսկվայում սկսվել է ռուս-ուկրաինական միջպետական հանձնաժողովի 6-րդ նիստը Վլադիմիր Պուտինի և Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահությամբ։ Ըստ Կրեմլի կայքի քննարկվելու են երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության առավել կարևոր հարցերը։ Նիստի արդյունքներով նախատեսվում է երկկողմ փաստաթղթերի ծանրակշիռ փաթեթ հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Կալինինգրադի մարզում մոտ 500 կիլոմետր հեռահարության հրթիռների տեղակայումը չի խախտում միջազգային պայմանավորվածությունները։ Հայտարարությունը հաջորդել է գերմանական Բիլդորաթերթային հրապարակմանը, թե Իսկանդեր հրթիռները Ռուսաստանը տեղադրում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի և Լիտվայի արանքում գտնվող էքսկլավ Կալինինգրադում։ Հրթիռների տեղակայման առնչությամբ մտահոգություն է հայտնել նաև Միացյալ Նահանգները, քանի որ դրանց մարտակղխիկները կարող են փոխարինվել միջուկայինով։ Սրանք էին այժմի լուրերը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բողոքի երթ Երևանի կենտրոնում այսօր Ազատության հրապարակի ձեռթով դեպի սահմանադրական դատարան են ուղևորվել նոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստները։ Կառավարության խոստացած ապահով ծերությանը չհավատացողները միացել էին ազգային ժողովի 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր այսօր նիմեցին սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը պարզելու պահանջով։ Խմբակցությունները որոշեցին դիմել ՍԴ, քանի որ նրանց այդպես էլ չհաջողվեց ազգային ժողովում հետաձգել օրենքի պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը։ Իդեպ օրերս այս թեմային էր անդրադարձել նաև Հանրապետության նախագահը, ով դրական համարելով նոր համակարգը կարևորել էր 2014 թվականից դրա կիրառումը։ Նոր համակարգի դեմ պայքարողներին սա չի ընկճել։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները քիչ առաջ կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ դիմում փոխանցեցին սահմանադրական դատարան։ Դիմումի հանձնում ուղեկցվեց երթով. «Դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակին» նախաձեռնության անդամները Ազատության հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի սահմանադրական դատարան, երթը, որին միացել էին նաև Խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան Հայազգային կոնգրես, Հոյիդա և Ժառանգություն խմբակցությունների падգամավորները, գլխավորում էին հենց ակտիվիստները։ Բազմամարդ երթի մասնակիցները Գերագույն Դատական Ատյանից պահանջում են քննարկել ազգային ժողովի ընդունած համապատասխան օրենքի սահմանադրականությունը, վերջիններս պնդում են, որ օրենքը հակասահմանադրական է։
Գոնե մի անգամ դատականը ցույց տա, որ ինքը անկախ կառույց է, եւ գործում է քաղաքացիների իրավունքների
շահերին։
Սահմանադրական դատարանի շենքի դիմաց ակտիվիստներին սպասում էր ոստիկանական պատը։ Արդարություն պահանջելով այս կառույցից ակտիվիստները նախքան նամակի հանձնումը ընթերցեցին այն։ Շենքի դիմաց հավաքված քաղաքացիներին ընդառաջ դուրս եկավ աշխատակազմի ղեկավար Արուշան Հակոբյանը։ Մեր այն դիտարկմանը, թե Հանրապետության նախագահի ելույթից հետո, երբ նա իր դրական վերաբերմունքը հայտնեց պարտադիր կուրակային օրենքի վերաբերյալ, սահմանադրական դատարանը ճնշում արդյոք չի զգա իր վրա որոշում կայացնելիս։ Հակոբյանը պատասխանեց.
Ես այդպիսի հարցով չեմ կարող ձեզ որևէ մեկնաբանություն, որտեղ սահմանադրական դատարանը օրենքով սահմանված կարգով իր լիազորությունների շրջանակում քննության կառնի և դիմումը, և այսօր տրված հայտարարությունը։ Ես այդպիսի բան ընդհանրապես չեմ կարող, որտեղ այսօր ես օրենք չեմ, ճշմարտության մասին է խոսքը։
Անկախ սահմանադրական դատարանի կայացած որոշումից օրենքի ընդդիմախոսները պատրաստվում են մինչև վերջ պայքարել այն հետ կանչելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորները պատրաստ են օգտագործել օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները, հարաքվեի կազմակերպումից սկսած մինչև գործադուլի իրականացում, իսկ ակտիվիստները չեն դադարեցնելու բողոքի ակցիաները։
Այս մասին առավել մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին, իսկ այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ազգային ժողովում լսումներ էին կազմակերպվել հանրապետություն ներկրվող գազի գնին և վաճառքի պայմաններին առնչվող թեմաներով։ Վերջին շրջանում այս հարցով մի շարք աղմկահարույց և հակասական հայտարարություններ եղան։ Նախ պարզ դարձավ, որ չնայած ռուսական կողմի Հայաստանի համար գազի գինի իջեցնելու մասին հայտարարությանը, այն սովորական սպառողի համար կմնա նույնը։ Հետո էլ բացահայտվեց, որ 2011 թվականից ռուսական կողմը գազի գինը արդեն բարձրացրել էր, և այդ իսկ պատճառով Հայաստանը մոտ $300 միլիոն պարտք է կուտակել։ Հենց այդ պարտքը մարելու համար էլ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այդ ընթացքում հայկական կողմը հայտարարեց, որ հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20%-ի բաժնի մասը փոխանցվում է Գազպրոմին։ Այս հարցերն են այսօր եղել պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում, թեժ քննարկում է ծավալվել էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի և մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների միջև։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Կառավարությունը կուտակած $300 միլիոն պարտքի մասին տեղեկությունը հասարակությունից գաղտնի է պահել, քանի որ ընտրությունների ժամանակ չի ցանկացել իջեցնել իր վարկանիշը։ Գազի թեմայով լսումների ժամանակ այս կարծիքը բազմաթիվ անգամ հնչեց։ Բարգավաճ Հայաստանից Գուրգեն Արսենյանի կարծիքով, եթե մարդիկ իմանային գազի գնի ցանկացման մասին, ընտրությունների արդյունքն այլ կլիներ։ 3 տարի ցանկացած գազի դիմաց $300 միլիոն պարտ կուտակած Արմեն Մովսիսյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։
Ես համարում եմ, որ արդյունավետ է եղել և հրաժարական չեմ տա։
Գազի գնի չբարձրացման դիմաց ռուսական կողմին պարտք կուտակելով կառավարությունը հասարակությանն արժանացրել է արհամարական վերաբերմունքի, նման կարծիք էլ հնչեց։ Հիշեցնեմ, 2011-ից անընդհատ ցանկացող գազի պարտքն առաջացել է երկու ընկերությունների միջև՝ հայ-ռուս գազարտի ու Գազպրոմի։
Ուղղակի Հայաստանի կառավարությունը հանդես գալիս որպես պարտք վճարող Ռուսաստանի Գազպրոմ ընկերությանը, եւ այդ դեպքում ղիա, ասենք, այս թեման դարձել հասարակական քննարկման առարկա, եւ ոչ թե ասենք երկու մասնավոր ընկերությունների, հայ-ռուս գազարդի եւ Գազպրոմ ընկերությունների մեջ, ասենք, իրավական վեճի։
Հայաստանի կառավարությունը Վլադիմիր Պուտինի այսի ընթացքում ստորագրած 3 համաձայնագրեր պատրաստվում է արտահերթ նիստով բերել ազգային ժողով հաստատման։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հետաքրքրվեց էներգետիկայի նախարարից այս տեքստերը, բացի թարգմանչից որևէ մեկը կարդացել է։
Մեկ համաձայնագրի մասին եմ խոսել, բաժնետոմսերի արքու վաճառքի, ես նման միակողմանի դիկտատ դերևս չեմ հանդիպել, ոչ փորձի ընթացքում։ Այս պայմանագիրը ամբողջությամբ սահմանափակում է կողմերից մեկի բոլոր իրավունքները և հակասում է մեր սահմանադրությանը բազմաթիվ կետերով, և ամբողջությամբ սպասարկում է մյուս կողմին։ Նման պայմանագրը ընդունված է անվանել կապիտուլացիայի մասին ակտ, դա կհասկանային, բայց մենք խոսում ենք մեր եղբայրական ստրատեգիական պարտնյոր երկրի մասին, ստորագրում ենք պայմանագիր անժանգետ հազարամյակներով, տալիս ենք լիակատար բացառիկ իրավունքներ կայունացման վերապահում հոդվածը, ամբողջությամբ խոսում է այն մասին, որ մենք մինչև 43 թվի դեկտեմբերի 31 մեր վրա պարտավորություն ենք ստանձնում, ընդ որում այս պարտավորությունները սա ոնց որ ապտակ է ազգային ժողովի։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, այստեղ շարունակում են կողքի բողոքի ակցիա անցկացնել Եվրոասոցիացիան կողմնակիցները եւ վերջերս միայն հրապարակ եկած նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին աջակցող ուժերը։ Թե ինչ է լինելու ապագայում, որոշակի օրեն կախված է նաեւ այս պահին Մոսկվայում ընթացող Պուտին-Յանուկովիչ հանդիպումից եւ դրան հաջորդող ռուս-ուկրաինական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստից։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը նշել է, որ միայն դրանից հետո կներկայացնի իր ապագա ծրագիրը։ Ընդդիմադիրները մտավախություն ունեն, որ այսօր Մոսկվայում Յանուկովիչը կարող է հայտարարել Մաքսային Միությանը միանալու ցանկության մասին։ Որոշ եվրոպացի պաշտոնյաներ էլ կարծում են, որ Ռուսաստանում Ուկրաինայի նախագահը այնպիսի փաստաթղթեր կստորագրի, որոնք անհամատեղելի կլինեն ասոցիացիան համաձայնագրի հետ։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Հենց այս պահին Մոսկվայում արդեն սկսվել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահներ Վիկտոր Յանուկովիչ և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Կրեմլի մամլոցարայությունը հաղորդել է, որ երկու ղեկավարների նախագահությամբ այսօր տեղի կունենա ռուս-ուկրաինական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որից հետո կստորագրվի երկկողմ փաստաթղթերի միստ վարպետ։ Արդյոք Ուկրաինան կմիանա Մաքսային Միությանը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ նման բան գոնե այսօր տեղի չի ունենա։ Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Օլեֆիրովն ասել է, որ այսօր ստորագրվելիք հուշագրերը որևէ առնչություն չունեն Մաքսային Միության հետ։ Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մրցակցությունը սրվում է։ Երեկ Բրյուսելում գումարվել է Եվրամիության արտաքին գործոց նախարարների ժողովը։ Շվեդիայի արտգործ նախարար Կարլ Բիլտն ասել է, որ դռները տակավին բաց են Ուկրաինայի առաջ։ Եթե ուկրաինացիներից հստակ ազդանշան լինի, ապա մենք պատրաստ ենք այդ երկրի հետ թեկուզ վաղը կամ մյուս օրը ստորագրել ասոցիացիան պայմանագիրը։ Եթե նախագահ Յանուկովիչը տա այդպիսի ազդանշան, մենք կարող ենք մինչև շաբաթավերջ այն ստորագրել արտգործնախարարների ժողովում, ասել է Բիլտը։
If President Yanukovych were to give a clear message by say tomorrow, we could clearly sign in connection with the European Council at the end of the week.
Բրյուսելում այդ հավաքին կարճ ժամանակով միացել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Աշխատանքային հանդիպումից հետո նա լրագրողներին ասել է, որ իշարս այլ հարցերի անդրադարձ է եղել նաև Ուկրաինայի թեմային։
And it was our common agreement that everyone should respect sovereignty of any country, including Ukraine.
Մենք քննարկել ենք Ուկրաինայի հարցը, և մեր ընդհանուր եզրահանգումն այն է, որ բոլորը պարտավոր են հարգել ցանկացած պետության, այդ թվում Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, և հարկ է մարդկանց թույլ տալ ազատ ընտրություն կատարել իրենց երկրի զարգացման ձևի և ուղիների հարցում, ասել է Լավրովը։
Everyone should allow the peoples to make their free choice of how they want to develop their country, how they want to develop their state.
Միջդեռ անդիմությունը մտահոգված է։ Մայդանում չեն բացառում, որ Յանուկովիչը չի դիմանա Պուտինի ճնշումներին և էական զիջումների կգնա։ Այսօր տեղական ժամանակով 3:06-ին ուկրաինացիները ծրագրում են հզոր հանրահավաք։ Այն պետք է հիշեցնի Մոսկվայում գտնվող նախագահին, որ Մայդանը դավաճանություն չի ների։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սպասվում է, որ մեկ շաբաթից Մոսկվայում տեղի կունենա Մաքսային Միության անդամ երկրների եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպումը, որի ժամանակ Միությանը հաստատմանը կարող է ներկայացվել Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Մաքսային Միությանը միանալու մտադրության մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո քաղաքագիտական շրջանակներում եռանդով քննարկվում է Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև սահմանային Մաքսային անցակետի հնարավոր տեղակայման ու դրանից բխող քաղաքական հետևանքների հարց։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև Մաքսակետ չի տեղակայվի, վստահ է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի Մաքսային Միություն մտնելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը եւս կդառնա Մաքսային Միության տարածք, ինչից կշահի Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը։
Դրանից հետո ինչ ասացելու։ Դրանից ասացել է այն, որ ըստ էության ռուս տարածքը Մաքսային Միության պետքասնի պաշտպանության ռեժիմին, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը, որը դե ֆակտո նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչում, դե ֆակտո ոչ դե յուրե։ Դա մի զգալի քայլ առաջ է ճանաչման առումով, քան այսօր մենք ունենք։ Սա այն պարագայում, որը ես ասեցի, երբ որ մարդակետ չի դրվում, եւ ըստ էության դա ամենահավանական եւ հնարավոր տարբերակ։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Բադասյանը մինչդեռ Մաքսային միության եւ Ղարաբաղի հնարավոր միասնական պաշտպանության ռեժիմի ստեղծումը վատագույն զարգացումներից մեկն է համարում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համատեքստում։
Պարզ է, եթե այդպեսի բան կատարվի, արդեն այստեղ միայն ռուսական զորքն է դերխաղալու։ Դրա մասին մի մտածեք, որովհետև այսօր ճշտապարությամբ եւ աշխարհին ցույց է տալիս Հայաստանը, որ Ղարաբաղում հայության իր ժողովրդի հատվածին ինքը իր զորքով պաշտպանում է։ Մաքսային միության մեջ մտնելուց արդեն ինքը իրավունք չի ունենալու Լուցինսկի ինքնուրույն, դա ամենաոչերագործություն է, դա ես կատաստրոֆա չի, դա ոչերագործություն է։
Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորը Արցախի համար կործանարար է համարում եւ հնարավոր միասնական պաշտպանության ռեժիմը եւ Մաքսակետի հնարավոր տեղակայումը։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև Մաքսակետի ստեղծման մասին օրերս խոսել էր նաեւ Ռուսաստանում բնակվող հայասկի գեներալ Նորապետ Գրիգորյանցը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, նա ռուսաստանաբնակ հայ երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ կարծիք է հայտնել, որ Արցախի հետ մաքսային սահմանի ստեղծումը վտանգում է Արցախի անկախությունը։ Ըստ նույն աղբյուրների, դրանից հետո գեներալը կամավոր լքել է Ռուսաստանի հայերի միության շարքերը։
Շնորհակալությունն անե հաղորդման այս հատվածում էր Թերթեն Կորվան մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Ռուսաստանի Նիժեգորոդսկի շրջանի Արզամաս քաղաքում տեղի ունեցող իրադարձությունները Հայաստանի պաշտոնական քարոշչամիջոցներն աշխատում են հպանցիկ լուսաբանել, եւ դա հասկանալի է։ Արզամասի իրադարձությունները ոչ մի կերպ չեն տեղավորվում Հայաստանի ներկայիս արտաքին եւ ներքին քաղաքական գործընթացների տրամաբանության մեջ։ Այդ քաղաքում ազգությամբ հայ կողմից ակնհայտորեն կենցաղային հողի վրա իրականացված սպանությունը ոտքի է հանել ռուս ազգայնականներին, տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ։ Դրանց հրետորաբանությունը մեկն է՝ քշել ներգաղթյալներին Ռուսաստանից։ Արզամասից արդեն բազմաթիվ հայ ընտանիքներ են հեռացել եւ դեռ կհեռանան։ Առաջին անգամ չէ, որ Ռուսաստանում նման իրադարձություններ են տեղի ունենում, եւ այստեղ կարևորը ոչ թե բուն իրադարձություններն են, այլ Ռուսաստանի իշխանությունների պահվածքը նման դեպքերում։ Տերևս ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունները տակնված աջակցություն են ցուցաբերում ռուս ծայրահեղականներին։ Հայոց աշխարհն ընդհանրացնում է, որքան ամբողջանում է Դավութողլու Երևանյան այդ երկու մարզագանքների մասին տեղեկատվությունը, այնքան ակնհայտ է դառնում, որ հայտնվելով արևմուտքի ճնշման ներքո, թուրքական կողմը սկսել է 2015-ի համար նախապատրաստած իր քարոշչական ու քաղաքական միջոցառումների վաղաժամկետ գործադրումը։ Նման շտապողականության հիմքում ընկած է Մաքսային միություն Հայաստանի մուտք գործելու որոշման հետևանքով արևմտյան քաղաքական շրջանակներում շրջանառվող այն տեսակետը, որ տեղի ունեցածում անմիջական մեղավորը Թուրքիան է, որը ոչ միայն չվավերացրեց հայ թուրքական արձանագրությունները, այլև Ադրբեջանի հետ շրջափակման ակցանի մեջ առնելով մեր երկիրը, նրան զրկեց որևէ այլ ընտրանքից։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Նոյեմբերին սպառած գազի եւ էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարելու ժամանակը եկավ, եւ արդեն մի քանի օր է փոստային բաժանմունքներում յուրօրինակ մինի հանրահավաքներ են։ Բնակչության համար գազը թանկացել է 18%-ով, բայց շատերը նկատել են, որ նախորդ տարվա համեմատ տարբերությունը 18%-ից ավելին է։ Այսինքն, կամ հաշվիչների հետ են ինչ-որ մախինացիաներ արվել, կամ գազի կալորիականությունն է կտրուկ նվազել։ Մարդիկ զայրացած են, հասկանում են, որ իրենց խափում են, բայց ոչինչ ապացուցել չեն կարող։ Իսկ պետության վրա հույս դնելն անիմաստ է։ Պետությունն իր քաղաքացիներին մենմենակ է թողել հայ-ռուս գազարդ կոչվող հրեշի դեմ։
Շնորհակալություն Տիգրան, անցնենք այլ թեմաների։ Հաշմանդամություն ունեցող անձինք մշտապես բարձրաձայնել են իրենց իրավունքների ոտնահարման մասին սկսած աշխատանքի տեղավորվելու ժամանակ խտրական վերաբերմունքից մինչև քաղաքային և հասարակական միջավայրի անմաչելիությունն ու տեղաշարժի սահմանափակությունը։ Նրանց պնդմամբ տարիներ շարունակ պետբյուջեի գումարների մի չնչին մասն էր միայն տրամադրվում իրենց խնդիրների լուծման համար։ 2013-ին կարծես հաշմանդամների ձայնը հասավ պետական մարմիններին և Երևանի քաղաքապետարանի հաշմանդամ դամների հիմնահարցերով հանձնաժողովը նրանց առավել հրատապ խնդիրների լուծման, մասնավորապես թեքահարթակների կառուցման համար որոշակի միջոցներ տրամադրեց։ Որքան թեքահարթակ է կառուցվել ծրագրով նախատեսվածից եւ ինչ գումարների շրջանակում փորձեր է պարզել Էլեն Չիլինգարյանը։
Ընդունենք փողոցները հարմար են, ուր կարող եմ ես գնալ այդ փողոցով, հա, կարող եմ մտնել որևէ, չգիտեմ, սրճարան, ռեստորան, հյուրանոց կամ այլ վայրեր։
Հաշմանդամություն ունեցող Սուրեն Օհանյանի համար, ով տեղաշարժվում է անվասայլակի օգնությամբ Երևանում, ամենահարմար եւ մատչելի վայրը թերևս իր գրասենյակն է, որտեղ կա ընդունված չափանիշներին համապատասխան թեքահարթակ։ Այլ վայրերից, կինոթատրոններից, սրճարաններից, այգիներից կամ պարզապես մայթերից հաշմանդամների օգտվելու մասին հաճախ խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի որ դրանք մատչելի չեն։ Կամ բացակայում են թեքահարթակները, կամ դրանք այնքան թեք են, որ նույնիսկ հաշմանդամություն չունեցող անձինք չեն համարձակվում օգտվել դրանցից։
Ես օրինակ, որպես նաև խնդիրը գրող մարդ, համարում եմ, որ փոփոխություն կարելի է համարել այն երևույթը, երբ ցանկացած շարժվելու դժվարություն ունեցող հաշմանդամանց կզգա, որ իր կյանքում փոխվել է որոշակի բան համեմատած նախորդ տարվա հետ։ Այսինքն ինքը անարգել կարող է դուրս գալ տանից, ինքը անարգել կարող է զբոսնել իր համայնքում, եւ ոչ թե զբոսնելու համար, ասենք նոր համայնքից կամ շինգավիթից կամ անչափնյակից գնա կենտրոն, որպեսի հանդիպի հարմարեցված մայթերի։ Սա համարել մատչելության ձեռքբերում չէ։
Դրական քայլեր նկատվում են դրանց թվում վերջին տարվա ընթացքում հաշմանդամների պահանջներին հարմարեցված մայթերը, սակայն Սուրեն Օհանյանը մայթի հարմարեցումը թեքահարթակ կոչել չի շտապում եւ հավելում է, որ այդ դրական քայլերը այնքան դանդաղ են, որ վստահ չէ, թե իր կամ գուցե իր հաջորդ սերունդը դրանց արդյունքները կտեսնի։
Դեռ քանի սերունդ պիտի ապրի անմատչելի միջավայրում, մինչև Երևանը։ Մենք դեռ խոսում ենք Երևանի մասին, հա, որը ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում է։ Երբ Երևանը կդառնա մատչելի ու կասի, որ այո, ես ապրում եմ մատչելի քաղաք։
Հենց մատչելի Երևան ստեղծելու համար էլ այս տարի մարտի 6-ին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ստորագրել էր հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի գործունեության ծրագիրը, որով նախատեսվում էր 20 միլիոն դրամ հատկացնել քաղաքային նշանակության օբյեկտներում սակավաշարժ խմբերի համար, 196 թեքահարթակ կառուցելու համար։ Քաղաքապետարանի կայքից տեղեկանում ենք ևս 81 թեքահարթակների մասին, որոնք արդեն կառուցվել են, դարձյալ 20 միլիոն դրամ ֆինանսավորմամբ։ Երևանի քաղաքապետարան հարցում ուղարկեցին, խնդրելով պարզաբանել, թե որտեղ են կառուցվել այդ 196 և 81 թեքահարթակները, սակայն հակասական արձագանքներ ստացանք։ Մի պատասխանում նշում են, թե կառուցվել է 267 թեքահարթակ, մյուսում թե 293-ը, երկու դեպքում էլ փողոցների հիմնանորոգման ծրագրով։ Այսինքն որևէ տեղեկություն այդպես էլ չտրամադրվեց, ընդհանուր առմամբ 40 միլիոն դրամ արժողությամբ 81 և 196 թեքահարթակների մասին։ Շրջեցինք այս տարի հիմնանորոգված և հարմարեցված փողոցներով։
Դեթեղ հասկանում եք, այդտեղ շատ մեծ աշխատանքներ չկան արված։ Հա, այդտեղ աշխատանքը ընդամենը քարը հանել են արանքից եւ հարթեցրել են ճանապարհի հետ։ Մատչելի եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան թեքահարթակ համարվում է այն թեքահարթակը, որը 12 սանտիմետր բարձրության դեպքում ունի 1 մետր երկարություն։ Նման թեքահարթակի գինը տատանվում է բոլոր հաշվարկներով, կազմում է մոտ 40,000 դրամ։
Օհանյանի խոսքով այս թեքահարթակները չափանիշներին համապատասխանում են, սակայն դրանք միևնույնն է, բավարար քանակով չեն։ Բացի այս, հաշմանդամների հիմնահարցերով նույն հանձնաժողովի 2013 թվականի գործունեության ծրագրով 25 միլիոն դրամ էլ տրամադրվել էր տարվա ընթացքում քաղաքային 10 ավտոբուսների վրա թեքահարթակներ կամ հատուկ վերելակային հարմարանքներ տեղադրելու համար։ 2013-ն ավարտվում է, հարմարեցված որևէ ավտոբուս, սակայն մինչ այժմ չկա, սա հաստատեց նաև քաղաքապետարանը, սակայն այս 25 միլիոնը չծախսելու և քաղաքի բյուջե հետ վերադարձնելու մասին քննարկումներ Երևանի ավականիում չեն եղել, Ազատության հետ զրույցում ասաց ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։
Եթե քաղաքապետը իր գրությամբ գումարներ է հատկացրել հաշմանդամների համար որոշելի ծրագրեր իրականացնելու համար, եթե այդ գումարները չեն ծախսվում, ապա դրանք բնականաբար պետք է ետ վերադարձվեն քաղաքի բյուջե։ Ձեր ասած ծրագրի հետ կապված որևէ անդրադարձ չկա, որ դա չկատարված ծրագիր է և գումարները վերադարձվելու են։ Այսինքն, եթե այդ ծրագիրը չի իրականացվել, բայց դրա համար հատկացվել են գումարներ, բնականաբար սա նշանակում է, որ մենք գործում ենք չկատարված և ստացված գումարների հետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ էլ մայրաքաղաքային մեկ այլ խնդրի մասին։ Երևանի Սիսակյան 3 հասցեում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային հանրակացարանի բնակիչները արդեն մի քանի տարի է իրենց բնակարանների խայտառակ կենցաղային պայմանները բարելավելու պահանջով բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, դիմում են պատկան կառույցներին։ Երևանի քաղաքապետարանը մինչդեռ միայն վերջերս արձագանքեց հանրակացարանի բողոքավոր բնակիչների ձայնին։ Քաղաքային իշխանությունները հայտարարեցին, որ շենքում բնակվող մոտ 100 ընտանիքներից միայն 25-ին մասին կարող են բնակարան տրամադրել, իսկ մյուսների խնդիրը կլուծվի 2015 թվականից հետո։ Շենքի բնակիչները մինչդեռ վստահ չեն, որ արդեն մի քանի հատվածներում փլուզված շենքը կարող է դեռ մի քանի տարի էլ կանգուն մնալ։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Սիսակյան 3 հասցեի 4-րդ կարգի վթարային հանրակացարանում բնակվող 6-ամյա Արմանի երազանքը եւ ձմեր պապից ու ամանորից սպասումը մեկն է։
Տուն։
Ինչ
տուն։ Մեծ։
Արմանի եղբայրը 13-ամյա Նարեկը պատմեց, որ 12 քառակուսի մետր տարածք ընդգրկող փոքր սենյակում ապրում է մայրը 4 անչափահաս երեխաների հետ։ Տարածքը շատ փոքր է, որևէ բան անելու համար այստեղ հիմնականում նստում են եւ հեռուստացույց դիտում։ Տղան երազում է ունենալ տուն, որտեղ բոլորը կունենան քնելու, ինչպես նաեւ խաղալու տարածք։ Նա ստիպված յուրաքանչյուր գիշեր գնում է տատիկի մոտ, քանի որ սենյակում քնելու տեղ պարզապես չկա։ Հարցից թե պատրաստվում են արդյոք ամանորին, Նարեկը պատասխանեց.
Իսկ ինչ կուզենայիր, չգիտանաս տարիներ կողպետ կտանքում, ինչ կուզենայիր լիներ։
Թազատոն գնայք։
Իսկ տոնած արդնում եք սովորաբար։
Ոչ, տեղ չկա, մել չունեք։ Մենակ սնս պուտուր սենակի մեջ ոչ մի բան չի լինեմ անել։ Ոչ մի բանը չունենք։
Ձմար պապիկի ինչ է իրվում։
Ոչ,
ինչ կուզենայիր։
Շորեր։
Նարեկն ասաց, որ այժմ իր նպատակը մեկն է։
Եթայ աշխատեի, գումար հավաքեի, բիզնես կունեի, որ լավ ապրենք։
4 անչափահաս երեխաների մայրը Գայանե Գրիգորյանն ասում է, որ երեխաներին միայնակ է մեծացնում, սակայն այսօր իրեն անհանգստացնող հիմնական հարցը ոչ թե սոցիալական վատ պայմաններն են, երեխաների հագուստի սննդի հարցը, այլ շենքի վիճակը։ Շենքի ճաքերն ավելանում են օր-օրի, իսկ ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող փլուզումները վկայում են այն մասին, որ հանրակացարանը երկար չի դիմանա։
12 քառակուսին համծառայում է կոմունալ, այսինքն՝ տուալետ, բաղնիկ, կուխնյա, խոհանոց, այսինքն՝ և ննջասենյակ, և խոհանոց, և լոգարան, ամեն ինչը մեկ տեղ, 12 քառակուսում է, ոչ մի կոմունալ հարմարություն չունենք։ Համ լողանում ենք ստեղ, բաղնիկ չունենք։ Երեխաները տուալետ էստեղ փոքրիկ են, չեմ կարող թողել, որովհետև շատահավը վիճակում է, որովհետև փլուզման վտանգը կա, ես վախենում եմ երեխաներից, որ թողեմ ընդեղել մտնեն։
Քաղաքապետարանն այս հանրակացարանում տասնյակ տարիներ բնակվող շուրջ 100 ընտանիքներից առայժմ բնակարանով խոստացել է ապահովել միայն 25-ին։ Քաղաքապետարանից պարզաբանում, թե ինչու բանը խոստումից այն կողմ չի անցնում, այդպես էլ չստացանք, սակայն բնակիչներն ասում են, որ նոր բնակարաններ տրվելու են անչափահաս 2 և ավելի երեխա ունեցողներին, հաշմանդամներին, բազմանդամ ընտանիքներին, իսկ մնացածին բնակարանով խոստացել են ապահովել միայն 2015 թվականից հետո։ Արփինե Միլիտոնյանը պատմում է, որ հանրակացարան հարց է եկել այժմ ունի 3 ամսական երեխա։ Վթարային կիսախար խուլ խոնավ շենքի պայմաններում երեխային մեծացնելը բավական դժվար է։ 12 քառակուսի մետր սենյակում ապրում են 7 հոգով։ Քաղաքապետարանի հատկացրած բնակարան հուսով են տեղափոխվել մյուս տարի, սակայն այն նույնպես մեկ սենյականոց է լինելու։ Արփինեն ասում է, որ նոր բնակարանը հիմնից տարբերվելու է միայն սեփական սանհանգույցի առկայությամբ։
Որ ասենք, չենք տեղավորվում, չենք ամանում փոճիրն է, որ ծնվել է, չենք կարող ամ տեղավորվենք։
Շատ
ծանր վիճակ էլի։
Շենքի վիճակը ինչպես անհանգստացնում է ձեր։
Հա, հենց ոնց։ Շատ։
Հատկապես օրինակ ինչ
է։ Սանհանգույցը։ Հիմնականը սանհանգույցը, կուխնյա չունենք։ Ընդհանուր էլի շենքը։
Բնակիչներն, ովքեր դեռ չգիտեն, թե երբ իրենց հերթը կհասնի, պատմում են, որ ամեն անգամ սանհանգույց մտնելիս վախենում են, որ այն կարող է փլուզվել, քանի որ շենքի այդ հատվածը ամենավատ վիճակում է գտնվում։ Նրանք ցույց են տալիս, թե ինչ անմխիթար վիճակում է զուգարանը, խոհանոցը, շատերը նախընտրում են լվացքը, ճաշը պատրաստել միջանցքում։
Շատ վատ վթարային վիճակում է, ահա որ տուալետներից բռնացրած մենք չգիտեմ որտեղ գնանք։ Խայտառակ վիճակա, թող գան, մտնեն ու նայեն, ապլվում է։ Տեսել եք այնտեղ, ամբողջը սարսակալած պատերով հետ։ Չգիտենք որտեղ գնանք, ինչ անենք։ Սարսափելի է, որ թիվն է, որ դարում ենք ապրում, որ այդ վիճակով։
Կդիմանա շենքը։
Ես չեմ կարող ասեմ, կդիմանա թե չէ, կտենան էլի, կապրեն, կտենան, թե կդիմանա թե չդիմանա։
Դե պատեր քանդված է, հեսա ցույց առնայեք։ Այսքան տարի ապրում ենք ստեղ, այս 40 քան տարի ապրում ենք ստեղ, սենց է։
Բոլոր զրուցակիցներս ասում են, որ շենքային սոցիալական այս պայմաններում իրենք ամենավերջին բանը, որի մասին մտածում են, գալիք ամանորն է, քանի որ շատերը գործազուրկ են, ապրում են նպաստի կամ թոշակի հույսով։ Եթե հնարավորություն ունենային, պարզապես կլքեին իրենց համար այդքան վտանգավոր դարձած սենյակները։ Նա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի բվեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։